Zdravlja mi.
Uzdravlje.
Želim vam dobro zdravlje.
Ovo su nama već poznate fraze, ali ovim riječima mi zapravo ukazujemo na jednu jedinu istinu, da je čovjeku zdravlje najveće bogatstvo.
Zato smo u njegovu čast otvorili emisiju Higijena života, kako bi među slušalcima pokrenuli razmišljanje zašto im je zdravlje najveće bogatstvo i jedini pravi prijatelj u životu.
Svakog četvrtka od 20 do 21 čas.
Emisija Higijena života.
Bezbjedonosna struktura savremenog svijeta se brzo mijenja. Sve se danas može upotrijebiti kao oružje, ali i zloupotrijebiti, od nauke do riječi kojima gradimo različite vidove komunikacije. Međutim, biološki, odnosno infektivni agensi su drugačija priča, s obzirom da direktno utiču na cjelokupan život na planeti Zemlji. Ovu složenu i slojevitu temu večeras u emisiji pokušat ćemo razotkriti u društvu profesorice doktorice Elizabete Ristanović sa Vojno-medicinske akademije i Univerziteta odbrane u Beogradu, kojoj pripisuju ekspertnost u oblasti bioterorizma.
Le canzoni non si scrivono, ma nascono da sé. Son le cose che succedono ogni giorno intorno a noi. Le canzoni basta accoglierle, ce n'è una anche per te, che fai più fatica a vivere e non sorridi mai. Le canzoni sono zingare e rubano poesie, sono inganni come pillole della felicità. Le canzoni non guariscono amori e malattie, ma quel piccolo dolore che l'esistere ci dà.
Passerà, passerà, se un ragazzo una chitarra, sono lì come te in città a guardare questa vita che non va, che ci ammazza di poi, e perché, e chissà, è l'angoscia di una ricca povertà, a parlare dell'amore che non hai,
a cantare una canzone che non sai come fa.
Sempre ultimo e per chi si dice addio,
per chi sbatte negli ostacoli della diversità.
Le canzoni sono lucciole che cantano nel buio.
Passerà prima o poi questo questo piccolo dolore che c'è in te, che c'è in me, che c'è in noi e ci fa sentire come Maria.
In Maria nel vento della nostalgia
a cantare una canzone che non sai come fa, ma quel piccolo dolore che si ha
odio che sia amore passerà.
Pozdrav vama, Anđe, i pozdrav svim slušalcima Radija Republike Srpske. Izuzetno zadovoljstvo biti danas ovde. Ja sam profesor dr. Elizabeta Ristanović, redovni profesor Univerziteta odbrane u Beogradu i načelnik odeljenja za mikrobsku genetiku i imunologiju na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Znamo se već 20 godina, tako da verujem da dobro znate čime se bavim, a tema kojom sam ja posvetila dobar deo svog stručnog, istraživačkog i naučnog rada, nažalost postaje sve aktuelnija. Reč je o bioterorizmu, odnosno o zloupotrebi bioloških agenasa.
Na vrijeme ste počeli, izvinite za ovu digresiju.
Tako je, što govori i sada ću prilog toga da koliko god mi bili, kako neki kažu, mali smo onoliko koliko odlučimo da budemo mali, to jest mali smo onoliko koliko ne znamo. Znanje je u današnje vreme posebno moć, neko je to davno rekao, ali evo stvarnost i vreme u kome živimo i tekako potvrđuje istinitost tih reči, da bez obzira na tehnologiju, tehniku, na njihov razvoj, na potrebu za novcem, ekonomskim razvojem, koji su nesumnjivi i to jesu stvari od kojih se živi i sa kojima se živi, ali moć znanja niko prevazići ne može. Tako da i ta današnja podela i separacija nauke na prirodne, društvene, izveštačena, didaktička i vrlo često služi da se zamaskira zapravo neznanje, a
pravi, i suština
pravi intelektualni pristup je pristup multidisciplinarnosti, da ne kažem u nauci filozofski pristup, zato su i stari Grci bili toliko uspešni, zato što su negovali tu filozofiju kao nauku i školu, što smo mi danas zaboravili i polako ona nestaje, nažalost, iz naših obrazovnih sistema. Mlađe generacije sve manje i manje čitaju, a sve više se okreću kažu digitalizaciji, koja nesumnjivo ima svoje prednosti, ali ima i onu svoju ružnu stranu, kao i ostalom u životu, što zlo i dobro jesu dve poluge sveta koje ga čini se drže u ravnoteži. Tako je u životu, tako je i sa mikroorganizmima, jer se sve te životne zakonitosti ipak reperkutuju i na svet prirode, pa i na svet mikroorganizama koje su žive sa nama, oko nas, u nama. I prema Louisu Pasteuru, ocu mikrobiologije, koji je davno to rekao i bio u pravu, da li samo kao dobar naučnik ili kao vizionar, on je rekao: mikroorganizmi su svuda oko nas, mikroorganizmi su svemogući i mikroorganizmi će imati posljednju reč. Da to vreme ne bi došlo, naše je da se pripremimo i naše je da ukažemo da kakve sve opasnosti prete od tog nevidljivog sveta, posebno ukoliko u rukama i mozgovima oni koji imaju loše namere, od onih koji imaju terorističke namere pa do možda visokotehnološki organizovanih sistema i oni koji vladaju svetom, zašto ne reći i to, za vreme hladnog rata upravo u arsenalima oružja najmoćnijih supersila tadašnjeg vremena bili su i mikroorganizmi. Bilo je i biološko oružje i svet je u jednom momentu došao na pravu ivicu biološkog rata. Današnje vreme nosi nove izazove. Vi ste, svedoci smo svi da se bezbednosna arhitektura savremenog sveta jako brzo menja, možda dinamičnije nego što je to zakonitost nekih socioloških procesa koji su obično te društvene promene poprilično spore u odnosu na tokove prirode. Ali vidite koliko se svet promenio. Imali smo blokovsku podelu, pa smo imali vreme globalne dominacije jedne supersile, pa smo došli ponovo ka tome da zakon prirode prosto ekstrapolisa na društvene tokove, odrađuje svoje, da se svet vraća u neko svoje prirodno stanje, to jeste stanje multipolarnosti. E sad i u takvoj cijeloj situaciji naravno jeste trka u naoružanju i tekako prisuta, ali trka u vidovima naoružanja i u različitim oružjima je tekako važna, tako da se danas sve može iskoristiti kao oružje. Od onoga što vi radite, informacije, jel tako, jer se vode informacijono-propagandni medijski ratovi. Tako je, pod ljudima je to profesija, postoje silne brigade u nekim moćnim vojskama sveta koje se bave određenim zemljama, određenom problematikom, reakcijom javnosti, društvene mreže se za to i tekako koriste. Uostalom, neko je davno rekao da je svaka kriza zapravo komunikacijska kriza, jer sve počinje od toga, pa i kriza u međuljudskim odnosima i krize na međunarodnom nivou. Vidite koliko se često i slike i događaje informacije zloupotrebljavaju. Naravno, oružje su i mikroorganizmi, oružje je i sajber ratovanje i kompjuteri i ta moderna tehnologija visoko sofisticirana. Oružje su i klimatske promene, oružje su ili možda oruđe i migracije kojima svedočimo, ali ne smemo zaboraviti ni ovo da je sve u prirodi povezano i kako je veliki naš lovčinski tajnovidec Vladika Rade govorio, nad ovom grdnom mešavinom neka sila toržestvuje. Izgleda da je to tako, sa migracijama se sele i mikroorganizmi. Pa mi imamo stalnu pojavu ponovo nekih starih zaboravljenih bolesti. Imamo iskrsavanje novih bolesti. Uprkos tehnološkom napretku, ljudi i dalje umiru od mikroorganizama, umiru od banalnih infekcija, umiru od gripa. Evo, svedoci smo ovih dana.
We'll
every time I look at you. Lost every time I look at you.
Studio Radija Republike Srpske, zdravstveno-naučno-obrazovna emisija Higijena života. Specijalna sagovornica je profesorica doktorica Elizabeta Ristanović sa Vojnomedicinske akademije i Univerziteta u Beogradu.
Naravno, klimatske promjene, one se dešavaju tako da li prirodno, da li se tome pripomaže, teško je reći bilo šta, ali dužnost je čoveka intelektualca da razmišlja o svemu i da ono što ja svoje studente učim, kad stoje ispred brda, gledaju šta je i razmišljaju o tome šta bi moglo da se da bude iza brda, jer po tome se intelektualac bi trebao da se razlikuje od nekog drugog stručnjaka u svom poslu, po širini sagledavanja, a upravo u moru informacija ili dezinformacije ili te obrnute piramide vrednosti i poplave lažnih vrednosti, vrlo često je to odvojiti teško i mladim ljudima nije ni lako da se snađu u današnje vreme usled tog sveopšteg presinga koji se nad njima vrši, što također predstavlja vrstu nekog oružja i ratovanja, jer ako uništite narodu, omladinu, uništili ste mu pravo na budućnost. Promovišu se razni stilovi života, nepoželjni, šire se razne bolesti koje su bile, kažem, iskorenjene poput mnogih polno prenosivih bolesti. Vi danas ponovo imate sifilis. Da ne govorimo o mnogo težim, složenijim i ozbiljnijim bolestima koje su kroz istoriju morile čovečanstvo, infektivne su etiologije poput kuge, poput variole, priča se o eboli, priča se o mnogim drugim mikroorganizmima koji žive. To je jedan svet koji postoji i koji ima neke svoje zakonitosti i on traži način da se reprodukuje. To su ekološke i biološke zakonitosti sveta mikroorganizama. Kako se oni reprodukuju? Pa reprodukuju se, kako mi kažemo, pasažiranjem kroz sredinu koja je vulnerabilna, kroz ljude koji nisu bili u kontaktu sa određenim mikroorganizmom. Afrika, stalno se spominje, ratovi se vode u Africi, Afrika je zavičaj mnogih mikroorganizama koji kod nas nema. Iz Afrike idu velike migracije. Afrika je, i to treba naglasiti, isto tako vrlo poznata i po svojim zalihama minerala, ruda, dragog kamenja, mnogih sirovina. Tako da svako, sve to treba uzeti u obzir kada se tumači neki događaj. I ne može se ništa gledati izolovano i ne može se ništa gledati u kontekstu samo kliničke slike ili samo nečega što se pojavljuje bez poznavanja nekih ekološko-bioloških zakonitosti kad su u pitanju mikroorganizmi ili nekog možda socioekonomskog i političkog konteksta pojave određenih epidemija i pandemija, što je sve opet uslovno, vidite da su vremena u kome živimo vrlo lako menjaju i definicije i epidemija i pandemija i prilagođavaju imperativima trenutka. Razvoj nauke i kako može da doprinese kvalitetu života ljudi, ali isto tako nauka može biti zloupotrebljena. I tekako zloupotrebljena i postavlja se često i pitanje etike u nauci. Vi imate još za vreme hladnog rata da su u laboratorijama izvršena ukrštanje virusa ebole i variole. Zamislite koliko je tehnologija, posebno molekularna biologija, biotehnologija, nanotehnologija, koliko su one napredovale poslednjih godina i decenija. I možda taj disbalans, i to mi je intelektualna dužnost da kažem i podsjetim da vidite tu veliku ekspanziju prirodnih nauka, tehničkih nauka, tehnoloških, a s druge strane zaostajanje društveno-humanističkih nauka, koje meni se ponekad čini Možda je slučajno, ali opet život me naučio da ni kiša ne pade slučajno. Meni se ponekad čini da se namerno ne ulaže u te nauke toliko, jer svrha njihova je da humanizuju svet, da tu golu tehniku i tehnologiju, da tu golu biologiju ne pretvore u crnu biologiju koja može biti zloupotrebljena, nego da služi ljudima, da služi ljudskoj dobrobiti. Jer je vrlo teško, pogotovo kažu nauka je za velike, mali primaju pouke, ali opet se vraćam na tu priču da ljudi nekad i zemlje i narodi i sami odluče koliko svesno ili nesvesno, koliko žele ili ne žele da budu veliki ili mali, jer ne meri se veličina po fizičkoj veličini i snazi oružja, već i po mnogim drugim parametrima, je li tako? Tako da kad o nama govore nekad da smo mali i da mi nemamo znanja, iskustva, savremenu tehnologiju i opremu, da, možda smo posustali, ali nismo odustali i ne treba da odustanemo, posebno ako se uzmu u obzir naučene lekcije i iskustva koja mi imamo na ovim našim geografskim prostorima. Ne smemo zaboraviti da se naša nekadašnja država, bivša Jugoslavija, vrlo uspešno izborila sa variolom 1972. godine i da ta lekcija dan danas može da se predaje na svim svetskim časovima mikrobiologije ili bioterorizma ili čega god hoćete, kao uspešno reagovanje države i svih nadležnih službi u suočavanju sa jednom epidemijom koja je pretila da ima stravične posledice. Kako smo se izborili? Pa time što smo imali obučene stručnjake koji su se spremali za slučaj da dođe do ovakve jedne pojave, koji su se obučavali u najprestižnijim svetskim centrima i na istoku i na zapadu. Imali smo laboratoriju na Torlaku institutu koja je bila prosto opremljena za dijagnostiku, jer ta proizvodnja vakcina, ona je bezbednosno pitanje, je li tako? Jako je važno reagovati na pravi način. Bivša Jugoslavija je vakcinisala 18 miliona ljudi u rekordno kratkom vremenskom roku. Uspostavljene su mere karantina, izvršena je izolacija virusa variole, a da se niko od onih onda se nije ni znalo od standardima biološke bezbednosti i biološke sigurnosti u smislu sigurnosnih komora i svega što je potrebno za bezbedan rad u mikrobiološkoj laboratoriji danas. Naravno, to je imperativ vremena u kome živimo i ne treba od toga bežati, ali hoću da naglasim i činjenicu da su ti ljudi onda radili bez tih bezbednosnih komora i da se nije bilo slučajeva laboratorijskih infekcija. Bilo je problema na početku dok se prepoznalo, bilo je problema sa lokalnim vlastima na Kosovu i Metohiji koje nisu dozvoljavale pristup sanitetskim vlastima iz Beograda, ali zahvaljujući intervenciji vojske, policije, bezbednosnog sektora, funkcionisanju države u totalitetu, ta priča vrlo brzo prevaziđena. Nije se postavljalo pitanje ljudskih prava u karantinima, znalo se da su karantini obavezni, da će se na takav način sprečiti širenje bolesti. Naravno, kuriozitet te epidemije je da je to bila najveća posleratna epidemija variole u Evropi, da je bilo i onda medijski spekulacije da je reč o bioterorističkom napadu na Titovu Jugoslaviju, iako naučne činjenice ne idu u prilog ovoj priči, nego govore da je importovana preko Hadžija koji su išli na Hadžiluk, vraćali se preko Basri i Bagdada gde je bila epidemija u to vreme variole. Jeste bilo medijsko oružje. Medijsko oružje je bila i činjenica da je CNN objavio vest o izolaciji virusa variole odmah kad je on ugledan pod elektronskim mikroskopom na institutu Torlak. Ali država je i informisala i nadležne stručne službe. Nije bilo panike među stanovništvom u toj meri i defetizma koji bi mogao da se stvori, jer je ta medijska priča informisanja javnosti, informisanja nadležnih državnih struktura od strane stručnjaka, informisanja međunarodne javnosti sprovođena na pravi način.
you for who I am. Thank you for all the things I'm not. Forgive me for the words unsaid, for the times I forgot.
Mama, remember all my life. You showed me love, you sacrificed. Think of those young and early days, how I've changed along the way, along the way.
And I know you believe, and I know you had dreams, and I'm sorry it took all this time to see that I am where I am because of your truth. And I miss you, yeah, I miss you.
Mama, forgive the times you cried. Forgive me for not making right all of the storms I may have caused.
Danas je veoma aktuelno govoriti o infektivnim agensima i mi smo u toku posredstvom ovog izdanja zdravstveno-naučno-obrazovne emisije Higijena života u društvu profesorice doktorice Elizabete Ristanović sa Vojno-medicinske akademije i Univerziteta odbrane u Beogradu.
Jedan od magova svetske geopolitike Henry Kissinger rekao je nekada davno: sledeće nedelje se ne može dogoditi kriza, moj raspored je već popunjen. Šta to praktično znači? Znači da se krize planiraju. Mi smo mali i mi ne planiramo krize, ali naše kao odgovornih subjekata i odgovornih institucija i zemalja da prepoznamo nešto što se događa, da anticipiramo i da pripremimo resurse za eventualno reagovanje, baš kao što je to uradila nekadašnja Jugoslavija koja se uspešno izborila sa virusom variole 72. sa Marburg virusom 68. godine, a Marburg virus je brat blizanac Ebole, o kojoj se danas toliko puno priča i o njenoj pojavi na području Afrike, o epidemiji koja je odnela veliki broj života u Sierra Leone, u neobali Slonovače, tako da je ona postala posebno aktuelna u prethodnom periodu. Imali smo Zika virus, svinjski grip i mnoge druge pošasti koje su se pojavljivale i koje su odjekivale poput medijskih bombi, pa je odjednom ta medijska priča prestajala. E sad je pitanje i odgovornost svih i intelektualne javnosti, ali i medija. Šta je sa tim? Zbog čega nešto postane trenutno atraktivno, pa onda o tome prestane svaka priča da mi ne znamo šta se dalje dešavalo i kako se dešavalo. Dakle, mora se na tome zaista ozbiljno i sistematičnije pristupiti da nas ne bi iznenadili, jer ja kad govorim o infektivnim agensima, govorim o njima ne samo kao zdravstvenom izazovu velikom, ne zaboravite da je 15% malignih bolesti infektivne etiologije. Dakle, infektivni agensi u sve druge okidače koji dovode do pada imuniteta, poput mi na našem geografskom području, prošli su ovde razni vetrovi i razni talasi, doneli i osiromašeni uranijum i hemijske kontaminacije u velikoj meri, i sve to u nekom sinergističkom delovanju i tekako ostavlja posledice koje se reperkutuju tako velikom, visokom stopom smrtnosti od malignih oboljenja i od raznih drugih bolesti. To je realnost vremena u kome živimo i o tome treba govoriti, i infektivne agense s tim u vezi treba posmatrati i kao bezbednosni problem, jer oni su atraktivni i aktuelni i sa aspekta klimatskih promjena koje doprinose širenju areala njihove rasprostranjenosti, i sa aspekta migracije, jer svi ti ljudi koji dolaze sa područja Afrike, sa područja dela Azije na naše geografsko područje, tamo postoje mikroorganizmi koji kod nas nisu baš uobičajeni ili čije lečenje je skupo po najvišim standardima i itekako iscrpljuje ekonomske resurse zemalja u koje oni dolaze. A da ne govorimo o problemu neprepoznavanja eventualnog, jer i mnogo ozbiljnije i sistemi zdravstveni mnogo bogatiji od naših nisu uspeli da se snađu, i bili su iznenađeni italijanski, francuski, nemački zdravstveni sistem pojavom nekih oboljenja koja su bila atipična za to geografsko područje. Hibridno ratovanje, danas termin itekako aktuelan u svetu, i podrazumeva sve to, podrazumeva sve što nije konvencionalno ratovanje i podrazumeva sve ove segmente o kojima smo govorili. Bioterorizam kao oblik zloupotrebe bioloških agensa, mikroorganizama i njihovih proizvoda toksina u terorističke svrhe, iz političkih, ekonomskih, religioznih, ideoloških, ko zna kakvih drugih ciljeva. Zloupotreba nauke, rekoh već, danas je do te mere ispitan i genom čoveka, i ništa više nije zapečaćena tajna sem opakih namera u glavama pojedinaca. Danas se čak govori i postoje objavljeni naučni radovi o takozvanom etnički specifičnom biološkom oružju, koje bi, vi znate da su razlike između rasa na genetskom nivou promilske. A zamislite koliko su recimo razlike između naroda ili određenih populacija. Ali nisu to samo kodirajući geni. U našem genomu se nalazi samo 30.000, je li tako, aktivnih gena. Mnogo više nekih sekvenci koje nemaju funkciju direktnu i jasnu, ali i tekako mogu biti upotrebljeni kao target sekvenca za ubacivanje možda nekih agenesa. O svemu tome treba misliti i treba raditi na obrazovanju, na podizanju svesti, javnosti i možda još više od toga na podizanju svesti donosilaca odluka da taj problem prepoznaju na pravi način, onako kako ih prepoznaju činioci na međunarodnoj sceni. A i te kako ih prepoznaju, te kako se njime bave. Danas se o infektivnim agensima kao bezbednosnoj pretnji govori i u najmoćnijim zemljama sveta. Znači, strategije nacionalnih bezbednosti Sjedinjenih Američkih Država i Rusije i Kine i Velike Britanije i Nemačke i Francuske prepoznaju ovaj problem. Prepoznaju ga i organizacije kolektivne bezbednosti. I NATO i ODKB s druge strane. Prepoznaju ga i Evropska unija i Ujedinjene nacije. Svi oni o tome govore i tekako. Sve je počelo takva percepcija prvo od pojave SIDE kao planetarne kuge novog doba, pa zatim preko antraksne kampanje 2001. godine koja se desila odmah nakon terorističkih akata 11. septembra, što je otvorilo mnoga pitanja, između ostalog i pitanje biološke bezbednosti, biološke sigurnosti, mogućnosti dolaska do bioloških agenesa, motivacije terorista potencijalnih. Dakle, o tome postoji mnogo podataka i u svetskoj literaturi, o tome se dosta diskutovalo i na međunarodnim skupovima. Nije tajna da su i terorističke organizacije brojne već pokušavali, još i sekta Aum Shinrikyo koja je izazvala događaj sa sarinom u tokijskoj metrou 95. godine, želela da se dokopa i bakterije izazivača antraksa i uzročnika ebole. Na sreću, tome svemu nije uspela. Naravno da treba razlikovati dve dimenzije problema. Jedna dimenzija problema je kada se mikroorganizmi koriste u terorističke svrhe, recimo za kontaminaciju gradskog vodovoda, a drugo bi bilo kad bi se koristile kao oružje u eventualnom biološkom ratu, kad bi se spremala za pakovanje u kasetnu bombu ili nešto slično. Dakle, to podrazumeva mnogo sofisticiraniji rat na njihovoj pripremi, pa je i kontrola, tu režim kontrole jednostavnije uspostaviti nego ovog nižeg nivoa. Ali šta je na nama? Mi se time ne bavimo, niti na našem geografskom području postoji istorija ovakvih vidova ratovanja od strane bilo kog lokalnog aktera. Ali naše je da problem prepoznamo i naše je da se pripremimo. Kako? Obrazovanjem, dakle, još jedan put hoću to da apostrofiram, podizanjem svesti, opremanjem, edukacijom zdravstvenih radnika, edukacijom naučnika različitih profila. Dakle, treba da zaboravimo sujete međusobne, treba da se posvetimo zajedničkom radu, jednoj sinergiji, timskom radu i na toj mikrobiološkoj forenzici i na unapređenju metoda i postupaka za detekciju i identifikaciju potencijalnih bioloških agenesa, proizvodnju vakcina, antibiotika i svega onoga što je itekako važno s aspekta, naravno, zdravstvene bezbednosti i bezbednosti uopšte. Kad su u pitanju klimatske promene, počela sam tu priču, one dovode do toga da će klima na severu naše planete postati ugodnija, bolja, a klima opet u nesrećnoj Africi, u delu oko Polutara, će postati teža, što će usloviti sigurno nove migracije sa tog područja, što će usloviti širenje zbog globalnog zagrevanja. Imamo pojavu malarije na Kilimandžaru danas. Imamo pojavu vektora raznih komaraca i samim tim infektivnih agenesa koje oni prenose, širenje njihovog pojasa ka severu planete. Tako da itekako možemo da se suočimo ukoliko ne proučavamo na pravi način stvari, ne sagledavamo na pravi način stvari sa ozbiljnim posledicama koje mogu biti ne samo zdravstvene, nego sledstveno tome i socijalne, psihološke, ekonomske, vojne i mnogo je parametara priče koje treba uzeti u obzir prilikom sagledavanja ovakvog problema. Odnosno, videli ste tokom prošle godine i tokom prethodnog nekog perioda da se mnogo pričalo o zloupotrebi oružja za masovno uništenje. Prosto svi ovi ratovi koji su pokretani na Bliskom istoku, Srednjem istoku, nekako se uvek tu povlačilo oružje za masovno uništenje u pozadini toga, bez obzira što nije dokazano. Bez obzira što...
To su bile samo prijetnje onda.
Jesu, ali se o tome pričalo Itekako, imali ste prošle godine veliku priču medijsku i svaku drugu na zapadnom delu, u zapadnom delu sveta o slučaju Skripalj, dok se na istoku jako govorilo o laboratorijama koje se grade u Gruziji, Ukrajini, Uzbekistanu i tako dalje. Tako da tome treba, čak mislim da je to u našim medijima prolazilo onako relativno nezapaženo, zato što možda svi zajedno, mediji, medicina, struka, nauka, treba da budemo partneri na tom istom fonu prepoznavanja i da zajedno neke stvari sagledavamo, jer zajedno smo jači i zajedno možemo sve.
I širenju, o blagovremenom širenju meritornih informacija.
Tako je.
Da ne bi nas to sve dovelo u zabludu i samim tim da ne proizvodimo strah, dodatni strah kod stanovništva.
Ne, naravno, to je posebno velika zamka u ovoj situaciji, zbog toga biološko oružje i biološke agencije su atraktivni, jer o njima se malo zna. I vrlo je lako izazvati, otići u drugu krajnost, izazvati defetizam, dovesti do pojave raznih socijalnih patologija zbog neosnovanih, neproverenih priča. Prosto treba saopštiti stvari onakve kakve jesu, treba upozoriti na opasnosti, treba ih sagledati sa svih dimenzija, ali naravno ne treba ići u pravljenje paranoje, sejanje panike i defetizma, nego treba biti realan i priseban u cijeloj toj situaciji.
Nauka je velika, mali primaju pouke. Zašto su u posljednje vrijeme zapostavljene društvene, humanističke nauke koje trebaju da humanizuju svijet? Posjećamo da nam je sagovornica večeras u zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života profesorica doktorica Elizabeta Ristanović iz Beograda, kojoj pripisuje ekspertnost u oblasti bioterorizma.
Ako mi dozvolite da kažem da prilika i povod zbog koje sam ja došla danas u
da budete,
Banja Luku
je upravo... Da budete sagovornica u naučno-obraznoj emisiji Higijena života, koja je upravo počiva na postulatu što se tiče koncepta umjerene informacije. I ovdje su otvoreni razgovori, nema tabu tema, jer ako o nekoj pojavi ne pričamo, onda je ne možemo ni prevenirati, upoznati se više sa takvom pojavom i događajem. Vi ste ekspertica za bioterorizam, znači za inače ova bezbjednosna pitanja, a mi evo posljednjih godina ponovo to aktualizujemo sa ovim očiglednim migracijama u Evropi pa i u cijelom svijetu, da ne bi podizali paniku kod stanovništva i stvarali neku veću dramu. Upravo vi ste naš meritorni izvor i ekskluzivna sagovornica, ne podilazimo, to stoji vašoj tituli i naučnoj i stručnoj za ovu temu. A izvolite, vaš povod je još bio dolaska u Banja Luku, osim ovoga ovdje što ste u studiju s nama, studiju Radija Republike Srpske.
Ali nije nepovezan, naravno. Moj neposredni povod dolaska u Banja Luku je veliki jubilej, 15 godina časopisa Medici.com. Iskoristila bi priliku da i na ovaj način preko radiotalasa čestitam uredništvu, Republici Srpskoj, svim čitaocima Medici.com-a u regionu, što jedan takav časopis postoji, koji koncepcijski ima za cilj baš to, da promoviše prave vrednosti, da informiše ne samo krutim jezikom nauke i činjenica, nego onako kako je to dostupno i razumljivo najširem krugu čitalaca. Medici.com, mozaik medicinskih komunikacija i informacija, je uspeo u svojoj nameri koju je profilisao pre 15 godina da zaviri, da integriše, da otvori mnoga pitanja, jer svi ovi problemi o kojima smo mi danas diskutovali, oni se ne zaustavljaju na administrativnim granicama koje su nam često drugi postavili, niti na granicama u našim glavama, nego su pripadaju svima nama i zajednički su nam. E pa Medici.com upravo zbog toga promoviše, rekla bih, i integriše i zdravstvene i obrazovne i naučne institucije u Republici Srpskoj, Srbiji, Crnoj Gori, šire u regionu. Ima cilj, ima tu svetu misiju da do svih dopru prave informacije, naravno utemeljene na naučnom jeziku i stručnom, ali prilagođene, znači, oku i uhu i duši čitalaca. On stvara spoj tradicionalne i moderne medicine, jedan holistički pristup neguje u svemu, pravi tu finu sponu fizičkog i duhovnog zdravlja, jer jedni bez drugog ne mogu, a prosto ta zdravina duhovnih snaga nam je danas potrebnija nego ikad, posebno nama kao narodu, i tekako je važno da jačamo snage duha, i tekako je važno posebno za generacije koje dolaze i koje treba da naslede i našu istoriju i tradiciju, da budu bolji od nas i da nas prevaziđu i da ono što smo im ostavili mi, a nama naši dedovi i pradedovi čuvaju i neguju, naravno poštujući i stvarnost i imperative vremena i usvajajući nova znanja i standarde. Ja kažem generacijama današnjice, nije lako, govorila sam da su pod velikim pritiskom negativnim, ali su i pod velikim pritiskom informacija koje treba selektovati, jer je globalni fundus znanja danas mnogo širi. E tu je i zamka, treba razdvojiti žito od kukolja, treba znati šta je prava stvar, šta je prava informacija uopšte, a uloga je danas velika i velika odgovornost i obrazovnog sistema i medijskog prostora i nas kao roditelja, govorim ovo kao majka, da pomognemo toj deci, da ih usmerimo na pravi put, da im pustimo da rašire svoja krila i dosegnu visine koje im pripadaju i koje će pomoći verovatno da život na ovim našim prostorima bude bolji i srećniji i da trajemo na mnoga ljeta, kao što sam danas poželjela i Medici.com-u.
Profesorice Ristanović, evo ja kao voditeljica ovih emisija naučno-obrazovnih Higijena života i kao ona koja je učestvovala u osnivanju ovog stručnog medicinskog časopisa medicinske komunikacije, zamislili smo da to bude mozaik baš medicinskih komunikacija, znači različit, i da povezuje, znači, cijelo zdravstvo bivše Jugoslavije. Ali ja sam zanijemila pred ovom vašom obdarnošću da tako lijepo znate da saopštite informacije tako lagano, tako autentično, a to da ste skloni i jednom lijepom pisanju, da imate i tog dara, jer odavno ste vi članica tog stručnog, odnosno naučnog konzilijuma. Mi smo namjerno impresumu dodali, stavili da je to konzilijum, da bi naveli čitaoce da se ipak radi o jednom stručnom mišljenju i da sva njihova druga razmišljanja i neki kritički potezi prema nekim tekstovima polaze upravo iz tih meritornih izvora, mjerodavnih.
Hvala vam što se to naravno godi lepa reč, posebno izgovorena od sagovornika sa znanjem i iskustvom od pravog novinara, vi to jeste i hvala vam na tome. Naravno, pripadam kategoriji ljudi nekako je ljudima dinarskog kova lako da izgovore i kažu, ali nekako smatram da su neurolingvisti u pravu kad kažu da je taj izraz verbalni samo odraz nekog misaonog sklada. I to me zaista učim i svoje đake i svog sina koji me, moram da kažem, nadmašio u izražavanju već sada.
Onda ste dobra majka. Kažu, ako i djeca roditelji ne nadmašaju bilo čemu, onda nisu kao bili dobri roditelji.
Naravno, trudim se da to budem. Trudim se da budem i dobar profesor svojim studentima i trudim se da izvučem iz njih njihove maksimalne potencijale, a imaju ih. Danas su generacije takve da su bogato od Boga i prirode darovane, samo i mi moramo pomoći da to sve kanališu na pravi način i da ne rasipaju svoje snage uzalud, nego da se usredsrede i fokusiraju na ono gde će postići maksimum u službi opšteg dobra, budući da radim u vojsci i pripadam njoj od rođenja, jer sam dete oficira, mi uvek kažemo u službi zdravlja i otadžbine.
Ali ste uvijek disciplinovani. Kao što je disciplina i hijerarhija u svakoj vojsci, tako je, odrazi se to i u porodici. A iz kuće se sve ponese.
Ona je važna i u životu, da. I činjenica je da sam zahvalna Bogu za porodicu u kojoj sam odrasla, za svu toplinu i ljubav porodičnog doma, za to toplo okrilje i koje su mi pružali moja majka i moj nedavno preminuli otac Spasoje, na koga sam izuzetno ponosna i koji me naučio da prepoznajem stvari, da stvaram, da gledam, da osluškujem i da budem čovek pre svega koji deli ljude na dobre i loše. I ja sam mu se u oproštenom govoru zahvalila što u meni čovek postoji.
Večeras u zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života pokušali smo više mjerodavne pažnje usmjeriti na infektivne agense, koji se u savremenom svijetu mogu na sofisticirani način upotrijebiti kao efikasno oružje. Stručna sagovornica bila je profesorica doktorica Elizaveta Ristanović sa Vojno-medicinske akademije i Univerziteta odbrane u Beogradu. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.